Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
Vi hadde nylig en interessant samtale med helhetsterapeut Eva Andersson om en speciell og unik tarmbakterie som heter Akkermansia muciniphila. Denne bakterien linket til vektnedgang, til bedre blodsukkerkontroll og til å dempe inflammasjon. Det en tarmbakterie som noen av oss har, men hos andre så den ikke engang funnet. Men vi ønsker definitivt å ha Akkermansia. Så fikk du ikke med deg denne episoden, så anbefaler meg oss å lytte. Det masse informasjon som vi lærer rik der.
Ja, og etterpå så tok vi faktisk en ny telefon til Eva. Hun jo blitt vår biohacking-ekspert når du kommer på tarm. Og dette har jo vi virkelig fått øynene opp for, alt det rare som skjer nede i maven vår, og hvor spennende det Og vi hørte med Eva om ikke vi var så snill kunne spille inn en episode til. Og hun stiller opp, fordi når man ser på verden slik den blitt i dag, med så mye dårlig mat tilgjengelig, det veldig smart å stille undersøkende spørsmål på hva denne maten egentlig gjør med tarmene våre. Det jo en grunn til at vi syke, overvektige og inflammert. Kan det være alle disse tilsetningsstoffene, som det så mye av i maten vår nå. Så da, Eva, kom hun på banen igjen, og vi kan igjen få lov å stille spørsmål. Hva slags sammenheng har alle disse tilsetningsstoffene, som nå helt nytt for vår kropp, hva har det å si for tarmhelsen vår?
Ja, og det som med disse her nye tilsetningsstoffene, det de som gjør maten både elastisk og tykk, det skaper tekstur og smak, og det bare innrømmer at mange av de matvarene som har testet også, de smaker jo veldig godt. Så tilsetningsstoffene de finnes overalt, og særlig har vi sett det på de såkalt nye produktene, for eksempel på vegansk iskrem. De har en spesiell variant, det heter gums på engelsk, vi snakker ikke tyggegummi, og den har en antiseptisk effekt på tarmene.
Disse kunstige stoffene de skaper immunologiske reaksjoner i kroppene våre, og de kan virke litt som gluten for folk som har intoleranser. Men ikke bare det, altså vi jo omgitt av gifter absolutt overalt. Særlig damer som bruker mye produkter både på kropp, sjampo, negler, altså overalt vi bombardert med gifter. Dette går rett gjennom huden vår. Og hva gjør dette egentlig med oss?
Ja, du sier leppestifter, kremer og såper, bare for å nevne noe. Vi lever i en toksisk verden, og i dag skal det handle om mange av disse agentene. Hva de heter, hva de gjør, og hvordan man kan se sammenhenger med for eksempel lektarm og autoimmune lidelser.
Hei Eva, det så herlig å lære av deg, og vi så glad for at du podcastgjest igjen. Dette jo fjerde gangen du med oss. Men en liten sånn recap, hvorfor ble du egentlig så interessert i dette med tarmer?
kan jo begynne å gå et par tusen år tilbake I tid. Da, da har vi Hippokrates, som kanskje legekunstens far, regnet som. Han sa at all sykdom begynner I tarmen, og jeg tror faktisk at han hadde mer rett enn det han visste selv. Og det noe vi ser nå, at når vi jobber med forskjellige tilstander og forskjellige sykdommer, så tarmen et så lurt sted å starte. Det jo der vi har opptaket vårt, det jorden vår. Så når en plante absorberer næring fra jorden, så må vi ta næringen opp fra tarmen. Og hvis den ikke fungerer, så det mye annet som heller ikke fungerer.
Ja, kan du forklare dette begrepet som hører stadig mer snakke om gutt? Brain barrier og hvordan påvirker tarmens helse hjernen vår?
Det ganske gøy. Hvis du snakker med en indre medisiner, så vil han egentlig kalle det for en gut-brain connection. Og hvis du snakker med en neurolog, så vil han kalle det for brain-gut connection. Så det altså da en forbindelse som hjernen har til tarmsystemet, hvor de påvirker og kommuniserer. Hovedsakelig så går veldig mye av den kommunikasjonen gjennom en svær nerve som heter vagusnerven, eller den vandrende nerven, den tiende kranienerven vår, som går fra hodet og den går til alle kroppens indre organer. 80% av signalene som går gjennom den nerven går fra kroppen til hjernen. Det vil si det hjernens måte å monitorere hva som egentlig foregår I kroppen, og det kroppen, og ikke minst bakterienes måte å kommunisere med hjernen på, og fortelle hva som trengs, og hva som skal komme til der. Og tarmen I seg selv faktisk et eget nervesystem, det kan kalles for tredje nervesystem. Vi har altså da et eget nervesystem I tarmen, så kutter vi signalene mellom hjernen og tarmen. Dårlig idé for øvrig, men tarmen fungerer fortsatt.
Ja, kjempespennende. Men I dag så jo temaet vårt dette med alle disse tilsetningsstoffene som finnes I mat nå, alt som gjør at produkter holder seg I årevis på hyllene. Og Monica og jeg, vi har jo nå holdt på med denne keto-veiledningen vår lenge, og det første vi prøver å lære alle jo å slutte med hyperprosessert mat. Og alle disse produktene som skaper som fluff og smaksrik mat, det jo ikke noe som naturlig, og det flommer over av dette I norske matbutikker, men hva gjør dette med tarmene våre, Eva?
Det altså så mange av de stoffene som tilsatt I maten som påvirker oss på måter vi ikke ante. Det ganske så lite forskning på disse forskjellige stoffene, og det omtrent ingen forskning på cocktail-effekten av mange av forskjellige stoffene. Og som du sier, Alette, så jo dette her med vi vant til at ting skal ha en viss konsistens, og det skal ha en viss farge, det skal være tiltalende, det skal holde seg lenge I butikkhyllen, og gjerne hjemme I skapet vårt, vi gidder ikke å kjøpe noe som går ut om 3 timer. Og spesielt når vi tenker på erstatningsprodukter, veldig mange av oss prøver kanskje å begrense inntak av gluten og melkeprodukter, men da må vi gjøre noe for å opprettholde den, at det skal se ut som om det fortsatt var gluten og melk I det. Og der kommer mye av disse stoffene vi skal snakke om I dag.
Hva verstingene som vi finner I norske matvarebutikker?
Det også et godt spørsmål, hva som verstingene? For å starte et sted da, så tenker jeg at disse emulgatorene en relativt dårlig idé. Emulgatorer, eller emulsifiers, så det spesielt det som heter karboksymetolcellulose. Den jeg øvd på. E-466. Og polysorbat 80, den heter da E-433. Det veldig mye brukt både I mat og I kosmetikkindustrien. Og også legemiddelindustrien, det kommer jeg sikkert tilbake igjen til. Og saken at når du blander vann og olje, så kan du faktisk ikke blande vann og olje. Det har alle sikkert prøvd og sett at oljen ligger og flyter oppå, og de blander seg ikke spesielt godt. Så tilsetter man en emulgator som gjør at disse stoffene blander seg fint sammen og gir en tykk og en jevn masse. De fortsetter jo å virke når de kommer I kroppen. Vi har fysiologisk sett veldig forskjellige måter å frakte vannløselige og fettløselige stoffer i kroppen vår. Når vi avgifter, så sånne som meg som har litt ekstra rundt livet, vet at det mest stabile vevet i kroppen, det fettvevet. Og det utnytter kroppen, så den putter faktisk toksiner og giftstoffer, det nøytraliserer på et vis ved å putte det i fettvevet, for der det aller mest stabilt. Og når vi skal avgifte, så må dette via leveren, og så må det inn i en prosess med masse rare enzymer som skjer, og som gjør det mer vannløselig, og da det faktisk mer giftig til å begynne med, før det skilles ut av kroppen. Men dette funksjoner som kroppen har holdt på med i alle tider, og den skiller veldig mellom fett og vannløselig. Ikke så lurt hvis vi putter disse emulgatorene i maten og på, i kosmetikken vår, og får masse av dette i oss, så kan det påvirke på en ganske negativ måte.
Ja, og det høres jo ut som kroppen holder på disse tingene. Det vanskelig å få avgiftet seg for emulgatorer?
Jeg vet ikke hvor godt kroppen renser ut faktisk. Det jeg ikke helt sikker på. Men det vi vet at det passerer steder det ikke skal. Og det forlover jo ganske dårlig. For eksempel vi har denne blod-hjernebarrieren som en fantastisk barriere som gjør at det kun det som skal inn i hjernen av næringsstoffer og signaler kommer inn. Og andre ikke gjør det. Men disse emulgatorene ser ut til å kunne ha en effekt som gjør at den barrieren svekkes og ting kan passere gjennom. Og også når de putter dette stoffet som heter polysorbat 80, brukes i for eksempel vaksiner og i en del legemidler. De putter det i legemidler, for eksempel cellegift, altså som da for å gi kreftbehandling til svulster i hjernen, for at det skal passere gjennom blod-hjernebarrieren. Men når de putter det i andre stoffer, sånn som vaksine, for at det som av ingredienser i vaksinen skal mikses og blande seg, og hver droppe skal være like jevn og inneholde samme stoffene, så forteller jo det at de også passerer steder kanskje ikke burde.
Det jo ikke rart vi blir syke, og jeg tenker på den stakkars leveren som får alle de inntrengerne som den ikke gjenkjenner. Leveren får ikke gjort den jobben den egentlig skal.
Nej, og den miljøbelastningen vi da utsatt for, den ganske tøff. Og igjen, som jeg nevnte i sted, forskningen på cocktail-effekten av alle de forskjellige stoffene så å si ikke til stede. Man får godkjent ett og ett stoff, og stort sett så det for korttidsbruk. Ingen vet om langtidseffekt og kumulative effekter, eller effekter av det. Og hva skjer når vi har mange forskjellige? Man har faktisk vist at nordmenn blant de giftigste folka i verden. Det ser man når man tar urinprøver på miljøgifter. Vi har bøttevis med giftstoffer i kroppen.
Oi, nå ble jeg veldig skremt. Jeg tror liksom at man har fjorder og fjell og drikkevann og frisk luft, men det kanskje ikke sånn. Kan vi snakke om noe som heter gums? Og da snakker vi ikke om tyggegummi, men vi snakker om noe som har navn som guara og quantum, og de finnes i veganske produkter og iskrem, og de har en antiseptisk effekt på bakteriene. Ja, det høres jo absolutt ut som noe som ødelegger klima i tarmene våre.
Ja, definitivt. Og det jo litt sånn, si for eksempel, skal ta eksempelet med iskrem da, så det har en god gammeldags fløteis som det masse fett fra melkeprodukter i, den lager jo en herlig konsistens, og den konsistensen den liker vi. Og så skal vi prøve å kutte ut melken da, så skal vi kjøre en vegansk versjon. Men den konsistensen veldig vanskelig å få til, og da har man det putt opp i et ekstra stoff som da kalles for gum, eller en form for gummi faktisk. Santangummi, det et biprodukt som lages når det en bakterie som heter Santomonas campestris, som da fermenterer på sukker. Den bryter ned sukker, og så lager den en sånn der slimgelé-aktig stoff, og det stoffet det tilsetter de da alkohol til, og så tørker det, og så lager de et pulver av det. Og dette er fint å da putte i maten, og så lager de en herlig, tjukk og fin konsistens. lite kalorier de I det, og det jo genialt å selge unna masse med det. Forholdsvis trygt, sier man I små mengder, men vi vet lite om langtidseffekter. Men store mengder ikke veldig bra for oss. Det kan gi tarmbetennelser og oppløst mage, diarré, forstoppelser, you name it.
Ja, de sier hele tiden det at nei, nei, det ingenting som farlig I små mengder, men tenk deg hvor store mengder det blir når, som den cocktail-effekten av alle disse tingene. For neste på listen vår jo allulose. Hva det, og hvordan virker det?
Allulose ikke så kjent enda. Jeg ikke sikker på om vi får kjøpt det I Norge enda heller. Forholdsvis nyoppdaget, de fant vel ut det såkalt monosakkarid som finnes I visse frukter, og jeg tror det I vete og mais og sånne ting også. Det et stoff som ganske søtt, det vel omtrent 70% av søtheten til sukker, men mye mindre kalorier. Og ja, ble godkjent av FDA I 2019, så vi vet veldig lite om langtidseffekter på det. Enn så lenge så ser det lovende ut, men jeg alltid skeptisk til ting før vi har fått prøvd det ut litt lengre over tid.
Ville du brukt det, Eva?
Ikke store mengder, tenker jeg, men det kan tenke seg jeg ville sverge til kokosblomstsukker eller mangfrut eller en litt mer naturlig form, men aldri si aldri.
Nei, for jeg har vært borte en del oppskrifter I det siste som har allulose, disse amerikanske oppskrifter, og jeg har da lavet oppskriften bare og kuttet det helt ut, og jeg må bare si, jeg kjenner jo ikke noe forskjell.
Så bra!
Du, og så det jo sånn at termene våre da, de har blitt litt fattige av påvirkning, og du snakker jo, altså påvirkning av sunne matvarer, og du snakker jo en del om dette at man skal utvide mathorisonten, spise mer variert av grønnsaker og det man finner. Fordi at de mest brukte råvarene på markedet da hvete, mais og soja. Vet du hvorfor? Det vet du sikkert. Og hvordan virker dette på kroppen vår?
Altså, monokultur, som man har holdt mye på med de siste kanskje 50-60 årene, tror jeg en dårlig idé både for jordsmonnet og ikke minst for kroppen vår. Når de få produktene utgjør cirka kanskje 70% av kaloriinntaket vårt, så sier selv at det mangfoldet blir mye mindre. Vi får for få næringsstoffer, og jorda blir utarmet. Det rett og slett en veldig, veldig dårlig idé. Pluss at de, når de driver så stort som de gjør, og de ikke har noe vekselbruk I jordsmonnet, så får de også spesialiserte plager, altså insekter og angrep og bakterier på disse forskjellige plantene, som gjør at de krever mer og mer sprøyting. Og veldig mye av det, heldigvis lite I Europa, men mye av det som vi importerer fra USA, vil kunne være genmodifisert. Og har jeg lov til å fortelle en liten ting om genmodifisering?
Veldig gjerne.
Det finnes en bakterie som heter Bacillus thuringiensis. Og det en bakterie som har en egenskap, den har et gen som gjør at hvis insekter spiser den, så sprekker magen deres. Eller om ikke sprekker, men det lages masse små hull I tarmen på insektene og larver, og som da gjør at de dør. Men de dør ganske raskt. De dør på en sånn par, tre, fire dager. Og det synes forskerne litt rart, fordi at de trodde at det var fordi at tarmen blir så svekket at de ikke tar opp næring, og dermed så sulter de ihjel, men det skulle tatt I hvert fall en uke eller mer. Så en forsker som da skulle prøve seg på dette her, og som forsket på larver, og det hun gjorde var å behandle dem med antibiotika først. For da var hun sikker på at det bare var egenskapen fra Bacillus thuringiensis som kom igjennom. Og det som skjedde var at de overlevde hele gjengen. Så det man kom fram til var at når bakterien borer hull I tarmveggene, så lekker tarmens naturlige bakterier over I blodbanen og lagde infeksjoner. Da kom det steder de ikke skulle. Og det et sånn genialt eksempel på at tarmen vår som eiendomsmarkedet eller så. Det beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Så bakterier som kommer på avveie, de kan lage problemer når de kan være veldig gode å ha andre steder. Men det genet synes jo disse forskerne var så fantastisk at de spleiser det over I visse kornprodukter. Og da gjør at insektene ikke angriper det så lett. Så sier de til at ja, men det ikke noe farlig for oss, vi bryter det ned og det spaltes i magen og det kommer ikke ut i kroppen. Men det stemmer ikke, for det påvist i blodprøver, det påvist rundt omkring i kroppen, og det til og med påvist i navlestrengsblod og fosterblod. Så hva det gjør med oss, magen vår sprekker ikke, det ser vi jo, men hva det kan ha å si for eventuelt en lektarm, det vet vi alt for lite om enda.
Ja, altså Eva, det, vi står her med åpen munn, og ja, dette, dette må vi bare alle begynne å tenke litt mer på. Det og det ikke så lett, fordi vi lever i et samfunn hvor alt går fort, og vi tenker ikke noe særlig over det, og vi får hele tiden beskjed om at det greit, vi tåler litt av alt. Men hvis vi ser da på jegersamfunnet før i tiden, når man hentet mat der man fant den, og måtte ty til det som var tilgjengelig ut fra sesongen, hva kan vi lære av dette og bringe videre?
Også interessant, fordi at som sagt, maten har jo ikke alltid vært så tilgjengelig som den her nå. Vi har måttet leve etter årstidene. Når vi hadde tilgang på frukt og bær, så momsa vi oss om bare det. Altså se på bjørnen, han går rundt da hele sensommeren og høsten og spiser blåbær og bær og blir så tjukk og feit han bare kan, sånn at han har noe å tære på når han skal ligge da i hi gjennom hele vinteren. Men når vi bare kan stikke ned på butikken og kjøpe det og ha det tilgjengelig året rundt, så får vi ikke disse variasjonene med årstidene som vi får. Vi har man snakker om feast and famine, altså vi har tilgang på mye og tilgang på lite. Nå har vi bare tilgang på mye, og det ikke nødvendigvis alltid så bra for kroppen vår og for cellene våre.
Vi pleier ofte å tenke på hun Wenche Foss, jeg snakket med henne for mange, mange år siden, og hun sa at sommerens høydepunkt var jo jordbærene. Og hun kjøpte konsekvent ikke jordbær på vinteren, selv om man kunne få dem på forskjellige butikker, for det var noe man gledet seg til.
Ja, ikke sant? Og så huske selv den følelsen å gå ut i hagen der jeg vokste opp og vente på, jeg klarte jo aldri vente på at stikkelsbærene skulle bli blå og fargerike, altså jeg knasket jo dem så sur at det ikke kan å snakke etterpå. Men det var jo sånn det var jo det vi vant til.
Ja, jeg husker jeg hadde det samme med plommene. Jeg gikk og ventet, men gud hvor mye vondt i magen jeg hadde av å spise de plommekartene.
Og så er det jo mange barn da som er litt ensidig i kostholdet sitt. Jeg har en hjemme, han liker, jeg pleier å si fem ting, det er nok riktig, nok litt mer enn det, men likevel nå har vi sånn smake, hver dag smake på noe nytt, og selv om det er ett basilikumblad, så bare det så åpner disse løkene hans, og så kjenner at det er mer der ute enn de fem tingene.
Jeg tror det er kjempesmart. Da eldstesømmen gikk i barnehagen, så endret de politikk i barnehagen, og kalte det for en estetisk barnehage. Og da var de veldig mye mer på mindfulness, at de smakte på ting, de gikk på tur i skogen og stoppet opp og så på et blad og kjente på det. Og da husker jeg at i den tiden så gikk det fra at jeg spurte, hva har du hatt i dag, gutten min? Bra. Til, og i dag har jeg hatt det bra.
Herlig, for de trenger jo også å komme tilbake i naturen og bruke sansene sine.
Absolutt, og det å bruke naturen, og det å være til stede og være ute, og plukke og høste og lukte og klemme tre, altså. Få litt kontakt med naturen igjen, det er jo der vi kom fra.
Ja, og barn er jo så mottakelige, og de elsker det jo, de har det jo mye gøyere der enn å sitte inne foran skjermen sin og bare spise is, det er ut i naturen, helt enig.
Ikke helt sikker på om sønnen min er helt enig i det, men ok.
man må finne den rette balansen. Men skal vi gå tilbake til de litt vanskelige ordene? Du er jo ekspert på latinske begreper og medisinske. Hva med santamgummi?
Vi har for eksempel guargum, som er et annet fiber, som også kan i store mengder lage irritasjoner. Vi har carrageengum, den lages av tang. Den ser også ut til å lage inflammasjoner i mage-tarmkanalen. Så langt blant de gum, så har de en som heter akasiegum, som ser ut til å være forholdsvis ufarlig så langt. Det er en type fiber som faktisk kan fôre tarmbakteriene og virke som et prebiotika. men vi vet ikke nok om mengder hvor mye som skal til, det kan vi litt lite om enda.
Har de noe negativ effekt på akkermannstida?
Det vet jeg ikke. Jeg har ikke funnet noe informasjon om.
Og hva med natrium, lauryl, sulfat? Hva er det?
Ja, det er blant tingene som vi putter opp I mye rart. Natrium, lauryl, sulfat, eller sodium lauryl sulfate, det noe som brukes mye av I tannkremer, altså tannpasta, I sjampoer, såper, fettløsende vaskemidler. Det det gjør at det reduserer overflatespenningene, sånn at produktene kommer lettere I kontakt med håret, eller tennene, eller tarmene for den saks skyld. Det fjerner altså den beskyttende sperren som kroppen selv lager. Og det har vært en del forskning på toleranse av det stoffet. Det kan virke irriterende på tannkjøtt og I hodebunn, og faktisk på ganske lave konsentrasjoner, altså ned mot 1%. Og med tanke på at mange av vaskemidlene våre kan inneholde opp til 30% av den, så sier det seg at det kan ødelegge ganske mye for oss.
Du, når det gjelder sånn søtning I sånn pastiller og tyggis, som folk, og brus ikke minst, som folk går og sutter på og tygger på hele dagen lang, vet vi noe om effektene på tarmene? Og blir tarmene skadet av dette? Tar det et år, tar det to år, tar det 20 år før man ser resultater av dette?
Ja, det kommer tilbake igjen til hvor lenge har vi brukt det. Altså, aspartam jo en av de som det veldig mye brukt, og som anses å være trygt. Det 200 ganger så søtt som sukker, og det kjempebillig å produsere, så det lønner seg å få produsenten å selge oss det. Det har ikke noen kalorier, og det gir ikke hull I tennene. Det ikke så verst det, eneste ulempen at det giftig. Jeg synes at det ganske dårlig.
Og nå hopper vi sikkert litt både frem og tilbake fra mat til kosmetikk, men kunne vi snakke litt mer om kosmetikk? For det en ting det du putter inn I munnen, men det nesten litt vanskeligere å forstå at den hudkremen vi snakket akkurat om, denne natrium, laryl, sulfatet, at det vanskelig å skjønne at den hudkremen eller den mascaraen du tar på, at den kan skade deg, sant? Man har jo lyst til å se pen ut.
Ja, og det sånn, vi av og til så tenker vi omtrent like langt som til nesa, eller kanskje ikke fullt så langt heller. Når vi skal slutte å røyke, så kan vi glatt sette på oss et nikotinplaster, og kjenner jo at det funker og gjør alt. Eller om vi har et hormonplaster, setter det rett på, og det funker kjempefint. Og så tenker vi ikke over alt det andre vi smører på huden vår. Men alt vi smører utenpå huden, har potensialet til å trekke inn I kroppen. Så for eksempel solkremer, det en av de som jeg skeptisk til når jeg leser bak på en sånn kjemisk ingrediensliste som kunne være hva som helst. Og så smører vi oss inn I huden, og så legger vi oss ned. Vi jo de eneste som ligger på stranda I syden, altså de lokale, de går inn I skyggen. Der finner du nordmennene som ligger og svir seg, og varmer opp huden så porene utvider seg, og alt går rett inn. Jeg tenker det ganske dårlig idé. Vi har masse stoffer I disse forskjellige kremene. Vi har for eksempel titandioksid, ja. som vi var så vidt inne på, gjør at kremen ser hvitere ut. Det jo helt fantastisk. Den gjør at tyggegummi ser hvitere ut, og tannpastaen ser hvitere ut også. Puttes I lebestift og kremer og medisiner og litt av hvert. Titandioksid faktisk kreftfremkallende. Og selv om industrien sier at nei, det ikke noe problem for det såpass store partikler at de ikke passerer gjennom huden, det blir bare liggende I overflaten, så stemmer ikke det, fordi at man finner nanopartikler av titandioksid I både leverprøver og nyreprøver og litt av hvert. Så at det passerer inn I kroppen, det vi ganske sikre på at det gjør. Jeg har et lite hack, kan jeg få komme med det?
Ja.
Sydentur, for det at jeg sier at vi skal være forsiktige med solkremer, betyr ikke at vi skal ut og bli brent, for det også en veldig dårlig idé. Men det å bruke kokosolje har en naturlig solfaktor på cirka 6, det ikke så veldig mye, men kokosolje rent og fint, og har flytende form I sydentemperaturer, så det lett å smøre på seg. Og så kjøper du med deg en sinksalve, sånn som man spører I rumpa på småbarn når de blir såre. Det har en sunblock-effekt, det stopper det helt fullstendig, og så blander det sammen de to. Begynnelsen av ferien så pleier jeg å ha ganske mye sinksalve i, for da har du liksom, jo mer sinksalve du har, jo høyere faktor får du. Og utover ferien som huden har da fått liksom litt mer farge og litt mer underlag, så har jeg mindre sinksalve i blandingen. Fungerer som bare det, og akkurat når sola er på det varmeste, så er det lurt å sette seg under en parasoll og ta et glass vin for eksempel.
Altså, det det kuleste hacket jeg har hørt ever. Den skal jeg absolutt begynne med. Men Eva, når det gjelder skjønnhetsprodukter og sånne ting, hva styrer du helt unna?
Jeg prøver å tenke på at det jeg smører utenpå huden skal kunne være så rent at jeg skal kunne spise det. Som jeg sier at når jeg smører meg med kremer og alt sånt, så bruker jeg helt naturlige ting, og jeg bruker veldig gjerne kokos. Både som leppepomader og som kremer ellers. Sånn som mascara, tenker jeg, det ikke så mye kontakt med hud som kroppen får absorbert mye fra. Der jeg litt mindre restriktiv. Men du har veldig gode produkter, gode merker, Dr. Harska, hva heter disse forskjellige, Kiss My Face var en serie som het, hadde veldig fine, rene produkter. Det finns forskjellige serier som spesialiserer seg på sminkeprodukter uten kemikalier, i hvert fall minst mulig kemikalier. Og vi burde tenke oss, det fint å føle seg vel og se lekker ut, det fortjener vi alle sammen, men til hvilken pris?
Hva med hårfarge? Vi blondiner, og vi må bare innrømme at vi farger håret. Det har heldigvis kommet mange økologiske produkter, og de lukter jo ikke lenger. Før så kunne du nesten ikke puste, når du satt og, ja, det bare 6-7 år siden, så kunne du ikke puste mens du farget håret, men nå lukter det ingenting, og det nesten like skummelt.
Ja, altså det finnes også økologiske hårprodukter, faktisk, som kan fungere veldig fint. For mange, mange år siden så jobbet jeg med en frisør som fikk så store utslett på hendene at hun ikke kunne jobbe med disse produktene. Og hun lærte meg en hel masse om forskjellige produkter som da kan være naturlige og som fine å bruke. Så finn deg en god frisør, snakk med frisøren din om det, si du har minst mulig kjemikalier. Og en ting å sitte og ha det i håret og hodebunnen, og tenk på den stakkars frisøren som går i dette her dag ut og dag inn. Det heller ikke så bra. Så la oss som forbrukere legge press på markedet til at vi får mest mulig produkter som skader minst mulig.
Ja, helt enig. Så la oss biohacke litt nå på slutten her. Og hva skal vi tenke på? Som du sa, det å være bevisste for forbrukere jo superviktig, og sånn at disse produktene som vi vil ha blir solgt mer av. Men har du noen andre hacks i hva vi kan tenke på i hverdagen?
Ja, det har jeg satt meg noen små notater på her. Økologisk. Det en sånn tanke nummer en. Minst mulig kemikalier inn i kroppen, det en veldig god idé. Vi vil gjerne beskytte både huden vår og tarmene våre og alle disse barrierene våre så mye vi kan, og hvis vi putter inn ting som bakteriedrepende og fettløsende og emulgerende og alt dette her, så kan det potensielt skade oss. Så har vi mye vi kan gjøre selv som faktisk ikke behøver å være hverken veldig vanskelig eller veldig kostbart. Kok kraft. Kraft fantastisk for oss å styrke en lekt tarm, og i stedet for oss å hive kyllingskrogen når vi har gnagda resten, eller kalkunen, eller lammelåret, eller hva vi har av bein, sleng det inn i ovnen, litt eddik på, la det ligge og løse seg opp, og la det ligge over natten, eller la det småkoke en dag eller to. Fantastisk for et masse kollagen, og mye mikromineraler som flott for kroppen.
Vi har brukt mye resveratrol nå i det siste. Hva tenker du om det?
Ja. Den på min ja-liste. Fantastisk også et av polyfenolene som kjempeviktig for å beskytte oss mot skader og beskytte blodårene og sirkulasjonen vår. Jeg har også litt for fermentering. Fermentering gøy, og det ikke så skummelt som det høres ut til.
Ja, du virkelig en sånn fermenteringsekspert, men hva...
Og ganske pesto godt.
Ja,
lage pesto med gransken.
Fortell hvordan du gjør det.
Helt enkelt, plukke gransken, bruk ferske gransken. Du kan ha på litt valnøtter, eller eventuelt mandel eller pinnekjerner, og litt god olivenolje, og litt salt og pepper. Fres i hurtigmikseren, da har du granskenpesto.
Helt utrolig. Ok, jeg skal hjem nå, og det skal ordnes og fikses, men hva med... For å liksom rense ut og hjelpe oss med alle disse toksinene vi nå har snakket om som vi ikke vil ha, periodisk faste. Det snakket jo litt om det i forrige episode med deg også, men har det noe effekt på å få ut disse giftstoffene?
Jeg tror periodisk faste er kjempesmart. Jeg tror det er lurt at vi gir kroppen litt tid til hvile, og at vi gir kroppen tid til å renses og tømme tarmsystemet. Vi blir faktisk litt mer årvåkne, jeg skal ikke si smartere, men mer årvåkne hvis vi er litt sultne. For naturen er laget sånn at da må vi skjerpe oss for å gå ut og finne mat. Og det er lettere å holde energien stabil hvis du er sulten faktisk, enn hvis du akkurat har spist et stort måltid. Og det å lette jobben til leveren og til kroppen med å ikke spise hele tiden, ikke gå rundt og gresse hele tiden, det er en veldig, veldig god idé.
Som på slutten her så vi bare litt spente på den microbiome-testen. Vi har jo tatt den en gang, og jeg vet at mange av lytterne der hjemme også har både vært nysgjerrig, og flere av dere har tatt testen hos Eva. Så vi bare tenker å spørre sånn helt på slutten. En sånn test, vil den avdekke noen av de tingene som man har snakket om i dag, i form av at bakteriene enten ikke er detektet, at du kanskje finner dem, eller at de er svekket, eller det er for mye av noen andre, og... Spørsmål nummer to i samme spørsmål hvor ofte tar man en sånn microbiome-test, eller hvis man skal sjekke igjen resultatene etter en innsats og gode biohacks?
Det er gøy. Siste spørsmål først, så tenker jeg at man tar det kanskje en gang i halvåret eller en gang i året, litt avhengig av om man har muligheten til det, og hvor stor innsats man legger inn. For det viktigste å se om de endringene du gjør, hva gjør de med deg, og klarer du å få opp de bakteriene som mangler, eller hvordan går det? Men det så mye gøy vi kan finne ut, og vi har snakket litt om butyrat og propionat, og ikke bare viser en sånn test hvilke bakterier, men også hvilke funksjoner har bakteriene. Har du rikelig med butyratproduserende bakterier, så trenger du kanskje ikke ta ekstra tilskudd av butyrat. Eller har du rikelig med propionatbakteriene, så kan det være fint. Den ser også på for eksempel beta-glucuronidase-produserende bakterier. Ja, en mikrobiomtest er kjempelurt og veldig, veldig spennende. Forteller om tusenvis av forskjellige bakterier i kroppen. Jeg har lyst til å nevne et par urter hvis jeg får lov sånn litt på tampen. For det vi kan gjøre selv er selvfølgelig masse fiber og inulin som du var inne på her, spise mat rik på farger, polyfenoler. Men vi har noen urter, det en som heter filtkongslys på norsk, eller mullein leaves på engelsk. Og vi har rødalm, altså barken fra rødalm, slipper elm bark heter den på engelsk. Og en som heter marshmallow, det norske navnet vet jeg ikke, Altaea officinalis er det latinske navnet. Alle disse her er urter som er veldig gode for slimhinnene våre. Og i dag har vi snakket mye om tarm og slimhinner, og hvis vi skal hjelpe litt ekstra til, så kan alle disse her være gode urter å bruke litt tilskudd av.
Lager man bare te av kok da, for eksempel?
Man kan gjøre det absolutt, men det blander seg ikke så veldig lett med vann, hvis jeg kan noe emulgatorer oppi der, og alle ting som har med slim å gjøre, det ligger ofte og flyter litt på toppen. Så jeg litt glad i å bruke kapsler. Det enkelt. De har det i helsekostbutikk, og svelger ned en kapsel, eller så finnes det også pulverform som man bare rister ut i væske og drikker. Det kan også være fint ved en veldig irritert tarm.
Det men kjempespennende, Eva. Dette her, ja, dette kan man jo snakke om i dagesvis, og jeg har i hvert fall fått et par oppvekkere. Jeg må bli enda mer nøye på det jeg putter på kroppen. Hva med deg, Monica?
Jo, og så skal du lage pesto til oss, og det jeg veldig glad for. Og kokosoljen som jeg har i bruk både til å bleke tennene og drepe bakterier i munnen, og bruke som body lotion, den skal nå bli solkrem.
Yes, det skal den.
Men du, tusen takk, Eva. Det bare en fryd og så spennende å lære av en så kunnskapsrik terapeut som deg.
Ja.
Tusen takk for meg. Det kjempegøy å få lov til å være med.
Vi skal legge under show notes her, som vi pleier å gjøre, kontaktinfo på Eva Andersson, sånn at dere kan ta kontakt med henne hvis dere vil ja, boke en time, eller se på microbiome, eller lære mer. Og så håper jeg at dere fortsetter å lytte til oss.
Takk for oss.
Yep.
Happy biohacking!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.